última emisión. Uvaženi slušaoci Vasiljanskog radija, 20 je časova, vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, gdje za vašu pažnju izdvajamo najvažnije informacije i događaje koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Danas je utorak, 17. jun. Danas je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila Svetog Mitrofana, Svetu Martu i Mariju, Svetog Joanikija Crnogorskog i Svetog Đorđa Bogića. U nastavku slijede najave. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služio je danas 17. juna na praznik svetog sveštenog mučenika Joanikija svetu liturgiju u Cetinskom manastiru. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služio je na današnji dan 17. juna na praznik svetog sveštenog mučenika Joanikija Crnogorskog svetu liturgiju u crkvi svetog Petra Cetinskog na Prčanju uz sasluženje sveštenstva Kotorsko-Tivatskog namjesništva i jerodjakona na Lazara iz Cetinskog manastira te učešća vjernog naroda. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije sastao se u utorak 17. juna u eparhijskom dvoru u Prijepolju sa akademikom profesorom doktorom Slavenkom Terzićem. Uvaženi gost je upoznao visoko preosvećenog mitropolita sa trenutnim aktivnostima i budućim planiranim poslovima na obnovi drevne srpske svetinje manastira Dovolje u kanjonu rijeke Tare kod Pljevalja. Polaznici škole vjeronauke pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, njih 70 u pratnji nekoliko divnih majki, predvođeni parohom ove crkve oce Miomirom Vulevićem i vjeroučiteljicom Vidosavom Živković, krenuli su u noći između 12. i 13. juna u još jedno veliko i nezaboravno hodočašće, ovog puta po Kosovu i Metohiji. Polaznici škole vjeronauke pri crkvi Svetog Nikole u Donjim Bandićima su sa sestrama iz škola milosrdnih sestara Sveta Ognjena Marija i roditeljima sa blagoslovom oca Zorana Jovićevića bili na jednodnevnom izletu. U dijelu kulturno-informativnog programa centralne informativne emisije Danas aktuelno za vas izdvajamo promociju knjige Nije bilo uzaludno u Podgoričkom sabornom hramu koja će se održati u srijedu 18. juna sa početkom u 19 časova. Opštinska organizacija Crvenog krsta Herceg Novi sutra u srijedu 18. juna organizuje redovnu mjesečnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke izdvajamo glavne informacije. Bratstvo manastira Crna Rijeka poziva sav vjerni narod na molitvenu proslavu praznika svetog prepodobnog Petra Koriškog. Ove večeri u 20 časova počinje humanitarni koncert pod nazivom Mirno nebo za dječji osmijeh, namijenjen pomoći djeci iz višedjetnih porodica koji su korisnici vjerskog dobrotvornog starateljstva. Koncert će se održati u Ruskom domu u Beogradu. U subotu 21. juna transfuziološki autobus će dežurati u porti crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu. Sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Porfirija, predstavljanje knjige pod nazivom Autentičnost bogomoljačkog pokreta autora profesora doktora Zorice Kuburić bit će održano u utorak 24. juna tekuće godine u Beogradu. Najavljujemo i diskusioni panel pod nazivom Pravoslavna antropologija i medicina, čovjek između izlječenja i iscjeljenja, bit će održan u subotu 21. juna. To su naslovi koje izdvajamo za vašu pažnju u nastavku opširnije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija, služio je svetu liturgiju uz sasluženje protojereja Ostoje Kneževića, sekretara mitropolita, protojereja Blagoja Rajkovića, rektora Cetinske bogoslovije, protosinđela Gavrila, sabrata Cetinskog manastira, jereja Igora Pešikana, jereja Milivoja Bakića i jeromonaha Gavrila, sabrata Cetinskog manastira. Nakon pročitanog svetog evanđelja po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Joanikija, vjernima se nadahnutom besjedom obratio jerej Milivoje Bakić. Na kraju svete liturgije, visokopreosvećeni mitropolit Joanikije prelomio je slavski kolač i osvetio slavsko žito. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Pajsije, služio je danas 17. juna na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija Crnogorskog, svetu liturgiju u crkvi svetog Petra Cetinskog na Prčanju, uz sasluženje sveštenstva Kotorsko-Tivatskog namjesništva i jerodjakona Lazara iz Cetinskog manastira, te učešća vjernog naroda. Na liturgiji je odgovarao hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor. U besjedi nakon evanđelja vladika Pajsije je, uporedivši evanđelske slike stradanja Hristovih na Veliki petak, od kojih su se i anđeli Božji užasnuli, i slike pet bezumnih djevojaka, kojima Gospod na vratima kaže: "Zaista vas ne poznajem", kazao da je ova druga ipak strašnija, te naglasio da je od brojnih podjela na koje se svijet dijeli samo jedna nepromjenjiva, podjela na one koji su unutar i one koji su izvan carstva Božijeg. Episkop Dioklijski Pajsije je naglasio da su i sveti sveštenomučenik Joanikije Crnogorski i svi oni koji su postradali zajedno sa njim, a koje je naša sveta crkva danas proslavlja, išli Hristovim putem. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije sastao se u utorak 17. juna u eparhijskom dvoru u Prijepolju sa akademikom profesorom dr. Slavenkom Terzićem. U srdačnom razgovoru uvaženi gost je upoznao visoko preosvećenog mitropolita sa trenutnim aktivnostima i budućim planiranim poslovima na obnovi drevne srpske svetinje manastira Dovolja u kanjonu rijeke Tare kod Pljevalja. Posebno je istakao značaj ovog manastira u očuvanju srpskog identiteta na ovim prostorima, pa je stoga njegova obnova, dovršetak i ponovno oživljavanje posebno važna za cijeli srpski rod. Visoko preosvećeni mitropolit Atanasije se zahvalio gospodinu Slavenku na njegovom cjelokupnom radu i angažovanju oko obnove ove drevne srpske svetinje i blagoslovio nastavak radova, poželjevši da manastir Dovolja što pre zablista u svom punom sjaju na ponos i duhovnu radost Srba ovog kraja, ali i svih drugih ljudi dobre volje.
Polaznici škole vjeronauke pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, njih 70, u pratnji nekoliko divnih majki, predvođeni parohom ove crkve, ocem Miomirom Vulevićem i vjeroučiteljicom Vidosavom Živković, krenuli su u noći između 12. i 13. juna u još jedno veliko i nezaboravno hodočašće, a ovog puta po Kosovu i Metohiji. Jedan dio troškova ekskurzije pokrio je prihod sa ovogodišnjeg božićnog vašara vjeronauke, dok je novac za troškove prevoza priložio gospodin Radisav Živković. Polaznici škole vjeronauke pri crkvi Svetog Nikole u Donjim Bandićima su sa sestrama iz kola milosrdnih sestara Sveta Ognjena Marija i roditeljima sa blagoslovom oca Zorana Jovićevića bili na jednodnevnom izletu. Posjetili su manastir Dugu, Moraču i Kumanicu. Predstavljanje knjige Nije bilo uzaludno autora profesora doktora Milovana Bojića održat će se sjutra veče 18. juna u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 19 časova. O knjizi će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, Manojlo Manjo Vukotić, izdavač, Slavenko Terzić, akademik, Bećir Vuković, književnik, dr. Aleksandar Saša Radović, direktor Kliničkog centra Crne Gore, Vojin Ćetković, glumac i profesor dr. Milovan Bojić, autor. Knjiga Nije bilo uzaludno je prva autobiografija dr. Milovana Bojića, od djetinjstva u Lipovu do dolaska u nepoznati Velegrad, od studija medicine do politike, od haških pacijenata Miloševića i Šešelja do izgradnje instituta Dedinje, koji je izrastao u jednu od najpoznatijih bolnica za srce u svijetu.
Opštinska organizacija Crvenog krsta Herceg Novi sutra u srijedu 18. juna organizuje redovnu mjesečnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Na prethodnoj akciji je prikupljeno 26 jedinica krvi, a sekretarka Milena Šćekić poziva sugrađane da i ovog puta pokažu humanost i doprinesu popunjavanju zaliha krvi. Riječ je o uobičajenoj mjesečnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u Institutu dr. Simo Milošević sa početkom u 9 sati i trajaće do 13 časova. Svi su dobrodošli, naročito u ovim ljetnim mjesecima kada su zalihe krvi uvijek na nižem nivou nego obično. Prije 3 dana obilježen je Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, a na svečanosti tim povodom volonter Crvenog krsta Herceg Novi Alen Lalovac je dobio priznanje Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. Prošle godine je na 6 akcija Crvenog krsta Herceg Novi prikupljeno 110 jedinica krvi. Šćekić ističe da je cilj da se ostvari kontinuitet i podigne nivo dobrovoljnog nenamjenskog davalaštva krvi. Opštinska organizacija Crvenog krsta Herceg Novi sutrašnju akciju organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore iz Kotora i Institutom dr. Simo Milošević. U nastavku vijesti iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Porfirija, predstavljanje knjige Autentičnost bogomoljačkog pokreta autora profesora doktora Zorica Kuburić bit će održano u utorak 24. juna u knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo, koja se nalazi u ulici Đura Jakšića broj 4 u centru Beograda sa početkom u 18 časova i 30 minuta. O knjizi će govoriti protojeraj Stavrofor profesor doktor Miloš Vesin i autor, profesor dr. Zorica Kuburić, profesor Novosadskog filozofskog fakulteta i predsjednik Centra za empirijska istraživanja, sociolog religije i psihoterapeut. Bratstvo manastira Crna Reka poziva vjerni narod na molitvenu proslavu praznika svetog prepodobnog Petra Koriškog, srednjovjekovnog srpskog podvižnika, čudotvorca i iscjeljitelja. Praznično večernje bogosluženje otpočeće večeras sa početkom u 17 časova, dok će svetu liturgiju sa početkom u 9 časova služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije uz sasluženje velikog broja sveštenika služitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Humanitarni koncert Mirno nebo za dječji osmijeh, namijenjen pomoći djeci iz višedjetnih porodica koji su korisnici vjerskog dobrotvornog starateljstva, bit će održan večeras u Ruskom domu u Beogradu sa početkom u 20 časova. Ulaznica je dobrovoljni prilog. Diskusioni panel Pravoslavna antropologija i medicina, čovjek između izlječenja i iscjeljenja, bit će održan u subotu 21. juna u 18 časova i 30 minuta u sali parohijskog doma hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Učesnici su protojeraj Stavrofor Branko Ćurčin, duhovnik centra oboljelih od bolesti zavisnosti, zemlja živih, eparhije Bačke, protođakon docent dr. Petar Dabić, kardiolog i dr. Andreja Miricki, ljekar i pjesnik. Moderator je prezviter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odsjeka za dijalog u javnoj sferi. U subotu 21. juna transfuziološki autobus će dežurati u porti crkve Svetog preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 14 časova. Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije, ulica Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 časova, subotom i praznicima od 8 do 15 časova, kao i u službi za transfuziologiju krvi KBC-a Zemun, Vukova 9, u Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju VMA. Dajte krv, pomozite bližnjima.
To su bile sve glavne informacije, uvaženi slušaoci, koje smo za vašu pažnju izdvojili u ovoj centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno Vaseljenskog radija Svetigora. Informativni program privešćemo kraju zvaničnom vremenskom prognozom za srijedu 18. jun.
Vremenska prognoza.
U srijedu 18. juna možemo očekivati promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, uglavnom u drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima i na širem području Boke Kotorske, mjestimično se očekuje jači razvoj oblačnosti uz uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, u blizini eventualnih grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 22, najviša dnevna od 21 do 33 stepena. U Podgorici pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Na području opštine popodne je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 22, najviša dnevna do 33 stepena. Draga braće i sestre, uvaženi slušalci Vaseljenskog radija, to je sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju centralne informativne emisije Danas aktuelno. Koleginica iz jutarnje smjene Nevena Marić i novinar popodnevnog programa Vaseljenskog radija Nataša Stefanović. Hvala vam što ste sa nama i ovog popodneva bili. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.